Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. A Short History of Nearly Everything adalah buku sains populer karya Bill Bryson yang berusaha menjawab pertanyaan besar tentang asal-usul alam semesta, pembentukan bumi, munculnya kehidupan, hingga posisi manusia di dalamnya. Buku ini bukan buku teks yang menyusun rumus atau memberi pembahasan teknis mendalam. Bryson justru memakai perjalanan sejarah penemuan untuk menjelaskan bagaimana para ilmuwan dapat mengetahui hal-hal yang tidak bisa dilihat langsung, seperti usia bumi, isi atom, gerak benua atau sejarah kehidupan purba. Cakupannya melintasi astronomi, fisika, kimia, geologi, paleontologi, biologi, dan evolusi. Ada tulisannya ringan, sering lucu, tetapi pokok bahasanya tetap serius. Ia memberi perhatian besar pada ilmuwan yang penemuannya membentuk pemahaman modern, termasuk persaingan, kekeliruan, dan keterbatasan alat yang mereka hadapi. Tujuan utamanya adalah membuat pembaca umum melihat bahwa ilmu pengetahuan bukan kumpulan fakta beku, melainkan proses penyelidikan yang panjang, saling terkait, dan masih menyisakan banyak ketidakpastian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, skala kosmos membuat keberadaan manusia tampak sangat kecil dan sangat tidak biasa. Bryson membuka cakupan bukunya dari alam semesta. Karena setiap pembahasan tentang bumi dan manusia bergantung pada sejarah kosmik yang jauh lebih tua. Ia menjelaskan bahwa materi penyusun tubuh planet dan benda langit tidak muncul secara terpisah. Unsur-unsur berat yang diperlukan bagi kehidupan terbentuk melalui proses di dalam bintang dan kemudian tersebar ketika bintang mengalami perubahan besar. Sudut pandang ini menghubungkan fisika kosmik dengan kehidupan sehari-hari, tanpa menganggap manusia sebagai pusat alam semesta. Jarak antar bintang, usia alam semesta, dan ukuran galaksi digunakan untuk menunjukkan betapa terbatasnya intuisi manusia ketika menghadapi angka yang sangat besar. Namun, Bryson tidak memakai skala itu hanya untuk menciptakan rasa kagum. Ia juga menekankan persoalan pengetahuan, yaitu bagaimana ilmuwan menyimpulkan kondisi yang tidak dapat mereka datangi atau amati secara langsung. Pengukuran cahaya, gravitasi, spektrum, dan gerak benda langit memungkinkan kesimpulan yang terus diuji. Karena itu, kosmologi dalam buku ini berfungsi sebagai contoh kuat tentang metode ilmiah. Teori yang baik bukan sekadar terdengar masuk akal, melainkan harus sesuai dengan bukti yang tersedia dan terbuka untuk diperbaiki bila pengamatan baru menuntutnya. Kedua, sejarah penemuan menunjukkan bahwa sains dibangun lewat pengukuran, kesalahan, dan perdebatan. Salah satu ciri paling menonjol dari buku ini adalah perhatian Bryson pada cara pengetahuan ilmiah dihasilkan. Ia tidak hanya menyampaikan kesimpulan bahwa bumi memiliki usia sangat tua atau bahwa atom memiliki struktur tertentu. Ia menelusuri usaha manusia untuk mengukur, membandingkan, menghitung, dan menguji gagasan yang sebelumnya hanya berupa dugaan. Dalam narasi ini, ilmuwan tampil sebagai manusia biasa, kadang tekun dan cemerlang, tetapi juga bisa keras kepala, kompetitif, ceroboh, atau gagal menyebarkan temuannya. Contoh seperti Henry Cavendish membantu memperlihatkan bahwa penemuan tidak selalu langsung dikenal luas, bahkan ketika hasilnya penting. Pendekatan ini penting karena mengoreksi gambaran keliru bahwa sains berkembang sebagai deretan momen jenius yang mulus. Kemajuan sering lahir dari perbaikan pengukuran, pengulangan eksperimen, kritik dari rekan sejawat, dan penggabungan temuan dari bidang yang berbeda. Pembaca juga melihat bahwa ketidakpastian bukan kelemahan yang harus disembunyikan. Dalam sains, menyatakan batas pengetahuan justru membedakan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dari spekulasi. Gaya Bryson membuat sejarah sains terasa hidup, sekaligus menjelaskan alasan mengapa konsensus ilmiah memerlukan waktu dan bukti yang cukup. Ketiga, bumi dipahami sebagai planet dinamis yang dibentuk waktu geologis sangat panjang pada bagian tentang bumi. Bryson menekankan bahwa planet ini bukan latar yang tetap bagi sejarah manusia. Permukaannya terus berubah melalui panas dari dalam bumi, pergerakan lempeng, pembentukan pegunungan, gempa, gunung api, erosi, dan perubahan laut. Gagasan tentang waktu geologis menjadi kunci. Banyak bentang alam yang terlihat permanen sebenarnya merupakan hasil proses lambat selama jutaan hingga miliaran tahun. Sementara perubahan yang tampak mendadak dalam catatan batuan sering menandai peristiwa besar dalam sejarah planet. Bryson juga menunjukkan sulitnya menyusun sejarah tersebut. Tidak semua batuan bertahan, banyak bukti tertimbun atau terhapus, dan para ahli harus menafsirkan jejak yang tidak lengkap. Karena itu, penanggalan batuan dan fosil serta pemahaman tentang susunan lapisan geologis sangat penting untuk membangun kronologi yang masuk akal. Pembahasan ini membuat teori tektonik lempeng lebih dari sekadar penjelasan letak benua. Teori tersebut membantu menerangkan penyebaran fosil, pembentukan samudra dan pegunungan, serta perubahan kondisi lingkungan yang memengaruhi kehidupan. Implikasi praktisnya jelas, yaitu manusia hidup di planet aktif dengan sumber daya dan risiko alam yang tidak dapat dipahami hanya melalui pengalaman dalam satu generasi. Keempat, evolusi dan kehidupan mikroba menantang anggapan bahwa manusia adalah puncak alam. Bryson menggambarkan sejarah kehidupan sebagai proses yang panjang bercabang. Dan penuh kebetulan, bukan tangga lurus yang sejak awal mengarah kepada manusia. Kehidupan muncul sangat awal dalam sejarah bumi, lalu berkembang melalui rentang waktu yang luar biasa panjang sebelum organisme kompleks menjadi umum. Dalam kerangka ini, mikroba mendapat tempat penting. Mereka bukan bentuk kehidupan sederhana yang sekadar mendahului makhluk besar, melainkan pelaku utama dalam siklus kimia dan kelangsungan ekosistem planet. Buku ini juga menekankan bahwa kepunahan adalah bagian biasa dari sejarah evolusi. Sebagian besar spesies yang pernah ada tidak bertahan hingga sekarang. Sehingga keberadaan setiap kelompok makhluk hidup, termasuk manusia, tidak dapat diperlakukan sebagai hasil yang pasti. Fosil memberi petunjuk penting, tetapi catatannya tidak lengkap dan penafsirannya dapat berubah ketika penemuan baru muncul. Melalui pembahasan ini, Bryson mengajak pembaca membedakan evolusi dari gagasan kemajuan yang berpusat pada manusia. Seleksi alam tidak memiliki tujuan moral atau rencana untuk menghasilkan kecerdasan manusia. Ia menggambarkan respons populasi terhadap lingkungan dari generasi ke generasi. Pemahaman tersebut memperluas cara pandang pembaca terhadap kekerabatan biologis, keragaman makhluk hidup, dan kerentanan spesies di tengah perubahan lingkungan. Terakhir, keunikan kondisi bumi menempatkan lingkungan sebagai persoalan ilmiah dan tanggung jawab manusia, di tengah pembahasan tentang ruang angkasa dan masa lampau yang sangat jauh. Bryson berulang kali kembali pada satu kenyataan, yaitu kehidupan bergantung pada rangkaian kondisi yang sangat khusus. Bumi memiliki suhu, air cair, atmosfer, unsur kimia, aktivitas geologis, dan perlindungan tertentu yang bersama-sama memungkinkan kehidupan bertahan. Buku ini tidak menyederhanakan keadaan itu menjadi klaim bahwa setiap aspek bumi sudah sepenuhnya dipahami. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa banyak sistem yang menopang kehidupan sangat rumit dan kerap baru dipahami setelah mengalami gangguan. Perspektif ini penting untuk isu lingkungan karena manusia cenderung menilai alam dari skala hidup yang pendek. Padahal perubahan pada iklim, keanekaragaman hayati, tanah laut, atau mikroorganisme dapat memiliki dampak berantai yang tidak langsung terlihat. Bryson tidak menyusun buku ini sebagai panduan kebijakan lingkungan, tetapi sejarah alam yang ia paparkan menumbuhkan dasar intelektual bagi kepedulian ekologis. Manusia bukan pengendali penuh atas sistem planet, dan teknologi tidak menghapus ketergantungan kita pada sistem tersebut. Dengan menempatkan peradaban modern dalam sejarah bumi yang panjang, buku ini menolak rasa aman yang berlebihan. Kelangsungan hidup manusia terlihat bukan sebagai hak yang terjamin, melainkan sebagai keadaan yang bergantung pada keseimbangan alam yang perlu dipahami dan dijaga. Kesimpulannya, A Short History of Nearly Everything paling sesuai bagi pembaca umum yang ingin memahami sains tanpa harus memulai dari buku teks yang sangat teknis. Buku ini juga berguna bagi pelajar, pembaca non-sains, dan siapapun yang merasa bidang seperti fisika, geologi, atau biologi terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Manfaat utamanya bukan penguasaan rumus atau rincian akademik mutakhir. Pembaca memperoleh kerangka besar untuk melihat hubungan antara asal unsur umur bumi, perubahan benua, evolusi, mikroba, kepunahan, dan kemunculan manusia. Kerangka ini membantu fakta ilmiah terasa saling berhubungan, bukan sebagai daftar topik yang berdiri sendiri. Buku ini juga menumbuhkan literasi tentang cara kerja sains. Pembaca diajak memahami nilai pengukuran, bukti, koreksi, dan ketidakpastian, sekaligus menyadari bahwa pengetahuan ilmiah diperoleh oleh manusia dengan keterbatasan nyata. Dibandingkan banyak buku sains populer yang hanya fokus pada satu disiplin, keunggulan Bryson terletak pada keluasan cakupan dan kemampuannya menjadikan sejarah penemuan sebagai pengikat utama. Ia tidak sekadar menjelaskan apa yang diketahui, tetapi mengapa kita punya alasan untuk mempercayai sebagian pengetahuan itu. Konsekuensinya, beberapa tema tentu tidak dibahas dalam buku khusus tentang kosmologi atau evolusi, namun justru sebagai peta besar yang mudah diikuti, buku ini menonjol. Ia menggabungkan humor, konteks historis, dan rasa hormat pada kerumitan alam, tanpa menghilangkan fakta bahwa banyak pertanyaan penting masih terbuka. Jika Anda ingin mendukung Bill Bryson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.